Magadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocibileyo. Musa wenkosi yethu uJesu Kristo uthando likaNkulunkulu Yise. Uzalwane ngomoya ocibileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini umphostoli Paulus ayibhalele ibandla laseRoma isahluko sesihlanu ivesi leshumi nambili kuze kube amashumi amabili nanye. Bazalwane, njengoba isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa nokufa ngesono, kanjalo ke ukufa kwadlulela kubantu bonke ngoba bonke bonile ngaye. Ngoba nakhu ngecala lomuntu oyedwa kwafa abaningi, kodwa ngamandla amakhulukazi igrasiya likaNkulunkulu nesipho esivela ngesihle ngomuntu munye uJesu Kristo ukuphila phela kwachichimela abaningi ningi. Uma ngokona komuntu oyedwa ukufa kwabusa ngaye yedwa, baya kubusa kakhulu ngempela ekuphileni labo abaphiwa ngoJesu Kristo ubuningi begrasiya nesipho sokulungiswa. Ngakho ke, njengoba ngecala lomuntu oyedwa abantu bonke bathola ukulahlwa, ngokunjalo ngokulunga komuntu oyedwa abantu bonke bathole ukulungiswa kube ukuphila kwaphakade. Njengoba phela ngokungalaleli komuntu oyedwa abaningi baba yizoni, kanjalo ke ngokulalela komuntu oyedwa abaningi baba abalungileyo. Lapho kwakwande khona icala, kwachuma ngokuchichimayo igrasiya. Kuthi njengoba isono sabusa saletha ukufa, kanjalo igrasiya libuse ngokulungisa abantu lilethe ukuphila kwaphakade uJesu Kristo oyiNkosi yethu. Ijulile le ndaba ayixoxayo namhlanje uNkulunkulu ngomlomo kaPaulos umphostoli wakhe. Uthi njengoba isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa nokufa ngesono, kanjalo ke ukufa kwadlulela kubantu bonke ngoba bonke bonile. Uke wathi meyibhala umphostoli Pauli ngokuba bonke bonile basibakelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngokuba sonke sonile, usho njalo uJohannes uthi othi akanacala ungumqambi manga nezwi likaNkulunkulu alikho kuyena. Kodwa kunemfihlakalo engifuna ukuyibuka ayivezayo uNkulunkulu. Uyazi uNkulunkulu kule mfihlakalo ayivezayo ijule kakhulu ukuthi kunezinto ezisishayile, ezisilimazile, umsuka wazo awuthina uqobo lwethu, kodwa abanye abantu. Yazi khona izinto njengabantu uma sikhula esibonile ukuthi uyazi kahle hle lana lempi engibhekana nayo indala kunami, agiyone yam kodwa isifuna mina, esidinga ukulungiswa yimina. Kodwa kahle kahle abanikazi balento abayaziyo lento emhlambe kade bashona. Yabona kunezinto ezalelwa kuzona. Kunezinto esithola sesigakela kuzona, sesigamanxa kuzona. Kodwa inkinga siyibambe emphethweni ikhanda nomsuka wakho konke. Mhlawumbe kwaqala kubazali bethu mangaqalanga kogogo nakomkhulu. Le mfihlakalo akhuluma ngayo namhlanje uNkulunkulu uthi ngenxa yokona komuntu oyedwa isono sangena emhlabeni sasedlulela kubo bonke abantu. Hey, ijulile lento. Lento siyibonile ngesintu. Uthola ukuthi kunezinto engenziwanga, engalungiswanga, ezitshiwe, eyiphikiwe. Ubona ingane izinto zayo zingahlangani. Bona ingane izinto zayo zingalungi. Yazi lento ngike ngayibuka ukujula kwayo. Awubuke umzali. Lo mzali lona athole umntwana. Kodwa lo mntwana amthole kulesi sibongo. Angenze nje umzekeliso ngithi sakwangcobo. Kodwa lo mzali methole lengane sibongweni sakwangcobo. Uyithola lengane kwangcobo kodwa umzali ubehlekisana nabantu bakwaMsomi. And so lengane umzali mhlawumbe uyazi ukuthi eyakwangcobo. Kodwa ngobungcobo exakekile ngoba ikati leleziko engenawo amandla ebesele ngane eyoyiphonsa komsomo singila okuyibona phela badla izambane likapondwe. Nangembali umsomo ayithatha ingane ayivuma umsomo ingane ihlala ingane kwamsomi. Lengane ikhule izazi ingeyakwaMsomi. Ayikodwa ngobude bendlela kuvuka ukuthi lengane igazi layo liyayiphikisa. Phela ithandwa zama ukwazi ukufihla isidalwa esiwumuntu ukuze kube ingula phakade. Thola ukuthi seliyaphikisa igazi ukuthi yebo impela ngizalwa yilo ma. Yebo impela ninginikile uthando ngakwazi njengobaba wami kodwa ikhona into engathi ngcamncamo. Hayi bangahamba abazali balungisa abazali bakhuluma abazali ingane ziyongena kuma therapist ziyobonwa ma psychologist kuyodlalwa nge medical aid ingazi phele idinga into eyodwa uma asho ukuthi ukwena konke okwenzekile lo mntwana akazalwa la ekhaya. La ubona khona ukuthi lengane esinenkinga inenkinga ayiseyona ingane nayo seyaba ubaba thizeni seyaba umama thizeni oneyingane zakhe elenkinga ayiqhumanga nje kuyena kodwa iqhume kubantwana bakhe. Abantwana bazilutho babuza umzali umzali akazi lutho bayobuza ugogo ugogo uyena olazi iqiniso. And so ubona lento eyenzeka kugogo kukhulu akayazanga uma noma ubaba mina njengengane ayisenzeki izinto bese kuyabuza ukuthi kwenzakaleni tholakala ukuthi hayibo akuyena wala. Sho njalo uJesu namhlanje. Uthi kunezinto ezenzayo thina. Ezithi mase ingenile ilimaza wonke umuntu ngesiZulu kuthi umkhokha. Kanjalo ke athi futhi ke khona nomunye ofikile ngokulunga kwakhe. Kwasizakala ayena yedwa. Kodwa kwasizakala abantu bonke. Ngikholelwa ke leyo futhi. yazi khona abanye abantu uNkulunkulu abavusayo emndenini ukuthi wena umsebenzi wakho ukukhokha ikwelethu uzala ekhaya. Wena umsebenzi wakho ukuphendula iqalekiso zibe isibusiso. Wena umsebenzi wakho la ekhaya ukuthi angabi khona noyedwa uyoke alambe ukhona. Yazi kweminye imizi khona abanye abantu bona bangayitshela ukuthi baqalekisiwe, bangayitshela ukuthi bathwesiwe, bangayitshela ukuthi ayi bayasindelwa, kanti banesabelo eyi madoda moyo ongcwele esijulile. Awubuke umuzi kaJese kuwo wonke amakhosana ney'nsizwa yenazo kuzobekwa inkosi, uNkulunkulu akatholanga noyedwa, kwaze kwalanda umfana owayekade esemasimini sebemlibele, athi uNkulunkulu nangu ozoba inkosi. Nawe imfihlakalo ithi akazile nje ukuzovusa umuzi kayise uJese, kodwa uzosiza asindise isizwe sonke. Khona abantu abanjalo empilweni, athi uNkulunkulu izinto zakulomuzi ngoyilungisa kuleya generation. Thothi leyo generation mhlampe ka-3 ka-4 kusukela namhlanje, kulezi zinto thina ezisixakayo esesiyizame sayizama kuthi uNkulunkulu ukhululekane, kuthi uNkulunkulu hayi naba bayoyilungisa leya nkinga. Hawu uNkulunkulu mekunike leso sabelo empilweni yakho, mbonga uNkulunkulu. Khona abanye bethu uNkulunkulu athe angeke kulambe umuntu ukhona, angeke konakala izinto kulo muzi usaphila. uNkulunkulu somandla kabe nathi, asibusisa sivikela sikhanyisele, masinikeza amandla akhe nomusa negrasiya lakhe ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Oh, yeah.